Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdäniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Türkmen awatda alyjylar we bazar administratiýasy tygretiniň bahasynyň üstünde dawalaşdy. El güýjüniň ýetmezçiligi kärendiçileri umytdan gaçyrýar. Zelenski Türkiýede Putin bilen ýüzüwe-ýüz duşuşmagy etleýär. Rus lideriniň gatnaşsykdygy näbelli we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. On 14-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň ilçileri öňünden garaşylysy ýaly Russiýanyň Ukraina çudusy bilen baglalykda Moskwa garşy 17-nji sanksiýa bukçasyny tasdiklady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Richard Yozwek habar berdi. Şeýlede adam hukuklarynyň bozulmagyny, şeýle hem gibrid operasiýalary atlandyrylan çäherleri we himik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almak düzgünlerinin bozulmagyny dahyly diýilýän Rus şahsiýetlerine garşy aýratyn sanksiýalar hem makullandy. Sanksiýalar 20-nji maýda Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň daşary işleri ministrleri tarapyndan dolu tasdiklanmaly. Sanksiýa tanawlary entek resmi taýdan çap edilmedi. Media maglumatlaryna görä Tanowa onurça kompaniýa we şahsiýet şeýle hem kölege flotuny degişli ýüze goly tanker girdiler. Bu gezek pudoklan sanksiýalaryň giňildilmegi göz öňünde tutulmaýar. Germaniýanyň hökümeti şu hepdäniň dowamında Ukrainadaky urşy düzgünleşdirmekde hakyky ötüş bolmasa, Ýewropa derejesinde Russiýa garşy sanksiýalaryň düýpli güýçlendirilmegine berk çağırs etmegi meýilleşdirýär. Bu barada 13-nji maýda Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Berlinde çykyş etdi. Gelejekde girdirilip bilinjek täze sanksiýalar barada gürrüň edeninde Merz energetika we maliýe pudoklaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet başçysynyň pikirine görä, Russiýa ukatyslyklary 30 günlük serti ýagdaýda betetmek baradaky taýýarlygyny mälim etmeli. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulyşmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň ukatyslyklary betetmek düzgününi eýermedik ýagdaýynda ýakyn günlerde Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegini goldajakdygyny mälim etdi. Ol täze gadagynçylyklaryň maliýe hyzmatlaryna şeýlede newit we gaz pudoklaryna gönükdirilip bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Saud Arabistanynyň miras düşer sazadysy Muhammed bin Salman 13-nji maýda Amerikan lideriniň Riyada eden saparynyň çäginde uly meçwerli ýarag üçünçiligi boýunça şertnama gol çekdiler. Resmi namada Birleşen Ştatlaryň Saud Arabistanyna jemi 142 milliard dollarlyk ýarag toplumyny satmaga razy bolandygy göz öňünde tutulýar. AK tam tarapyndan ýaýradylan beýanatda bu şertnama Washington tarapyndan şu wagt içinde baglaşylan iň uly gorunç hyzmatdaşlygy şertnamasy hökümünde häsiýetlendirilýär. Reuters agentliginiň bellemegine görä, baglaşylan şertnama ondan gowrak gorunç kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunç harwa howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy we aratnys kal ugurlary göz öňünde tutýar. Saud Arabistany Amerikanyň iň uly ýarag satyn alyjysydyr. Reuters'ın yazmağına öre, öňkü prezident Joe Biden'ın administrasiýasy Saud Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýän ilalasyň çäginde gorunç şertnamasyny baglaşmak üçin tinansdy, emma bu tagalla netije bermedi. Urugwaýyň öňkü prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamandu Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň gary prezident hökümünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we revolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda ýeki adam kamerasynda taklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp, ahyrynda Urugwaýyň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica saglyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.